Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արտահերթ ընտրություններից ուղիղ 3 ամիս առաջ խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ուժերը քննարկում են արդյոք հունիսի 25-ի վերարկությունը բավարար նախադրյալներ կստեղծի երկրում ներքաղաքական ճգնաժամի հաղթահարման համար։ Արդյոք բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը պատասխանատվության կենթարկվի 3 լրագրող Փայլակ Վահրաձյանի հետ տեղի ունեցած միջադեպից հետո կառավարության պնդմամբ այս պահին նախարարի պաշտոնանկության հարցը չի քննարկվում։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության պնդմամբ Ադրբեջանում գտնվող հայ ռազմագերիները ենթարկվել են խոշտանգումների։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Միացյալ Նահանգների Սենատն անցած գիշեր քվեների մեծամասնությամբ Ուիլյամ Բերնսին հաստատել է հետախուզությունների կենտրոնական վարչության տնօրենի պաշտոնում։ Բերնսը նախկինում մի շարք բարձր դիվանագիտական պաշտոններ է զբաղեցրել 2005-ից 2008 թվականներին եղել է Միացյալ Նահանգների դեսպանը Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆն այսօր աշխատանքային այցով ժամանել է Թուրքիա Հյուրիյեթ 30 տեղեկություններով Ստամբուլի Դոլմաբահչե պալատում ընթացող բանակցություններին թուրքական կողմից մասնակցում են արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն և ազգային հետախուզական ծառայության ղեկավար Հական Ֆիդանը։ Բանակցությունների ընթացքում կողմերը անդրադառնալու են երկկողմ հարաբերությունների ներկայացակին և տարածաշրջանային զարգացումներին հաղորդում են թուրքական աղբյուրները։ Տեղամիջոցների հարցերով եվրոպական գործակալության փորձագետները հայտարարել են, որ բրիտանա-շվեդական արտադրության AstraZeneca պատվաստանյութն անվտանգ է։ Գործակալության փորձագետները պնդում են, որ վերջին օրերին անցկացված հետազոտությունների ընթացքում որևէ կապ չեն գտել AstraZeneca և կատարված պատվաստումների և որոշ հիվանդների մոտ արյան տրոմբի առաջացման միջև նախորդ մեկ շաբաթում Եվրամիության մի շարք պետություններ, այդ թվում Գերմանիան, Ֆրանսիան և Իտալիան, ժամանակավորապես դադարեցրել էին AstraZeneca-ով պատվաստումների իրականացումը։ Վրաստանում մահացել է AstraZeneca-ով պատվաստված բուժ աշխատողներից մեկը, Ախալցխայի բնակիչ 27-ամյա Մեգի Բաքրաձեն պատվաստվել էր 2 օր առաջ, մի քանի ժամ անց կոմայի մեջ ընկնելով, չնայած տեղի ունեցածին։ Վրաստանի առողջապահության նախարարությունը հայտարարել է, որ չի պատրաստվում հրաժարվել AstraZeneca պատվաստանյութի կիրառումից։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 891-ով, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 19 դեպք, այս մասին հաղորդում է առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը։ Նույն աղբյուրը հաղորդում է նաև, որ անցած 24 ժամերին 4725 թեստավորում է իրականացվել, դրական է եղել պատասխանների շուրջ 19%-ը։ Այսքան նոր վալուրերի մասին շարունակում ենք թողարկում և այսպես ուղիղ 3 ամիս և 1 օրից հունիսի 20-ին Հայաստանում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ են կայանալու։ Այս մասին խորհրդանում ներկայացված մեծությամբ երկրորդ ուժի Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հետ հանդիպումից հետո 3 հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ծառուկյանի և Փաշինյանի հանդիպումից հետո քաղաքական ուժերը կարծես սկսել են հարմարվել այն մտքին, որ ներքաղաքական սուր ճգնաժամն աստիճանաբար վերածվելու է նախընտրական արշավի։ Այս ֆոնին, սակայն, խիստրատապ մեկ այլ հարց է առկա. Հունիսի 20-ին ընտրությունները անցկացվելու են նոր ընտրական օրենսգրքով, թե իմ քայլը երկրորդ անգամ անընդմեջ օգտվելու է Սերժ Սարգսյանից շարանգություն մնացած ռեյտինգային ընտրակարգից։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Իշխողությունը դեռ հստակ չեն հաշվարկել, երբ է հրաժարական տալու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը ենթադրում է,
թե որ օրը կլինի այդ հրաժարական, ես չեմ կարող ասել, ենթադրում եմ, որ ապրիլ ամսին պետք է լինի, եթե արդեն իսկ հայտարարվել է, որ ամսի 20-ին ընտրություններ է նշանակվել։
Վարչապետի հրաժարականն անհրաժեշտ է խորհրդարանն արձակելու համար զամանադրության համաձայն, եթե վարչապետի հրաժարականից հետո 2 շաբաթում 2 անգամ անընդմեջ չի ընտրվում նոր վարչապետ, ապա ոչ շուտ քան 30 և ոչ ուշ քան 45 օր հետո նշանակվում են նոր ընտրություններ։ Իսկ ընտրություններին մասնակցելու դեպքում ԱԺ-ի իշխանական փոխնախագահը համոզված է, հաղթելու են, թեև ընդունում է այս ընթացքում իրենց վարկանիշը նվազել է։ Որ Հայաստանում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվելու, հայտնի դարձավ 3 Փաշինյան Ծառուկյան հանդիպումից հետո։ Մյուս խորհրդարանական ընդդիմադիր ուժն էլ հայտնեց, որ իրեն ևս համաձայնել են հունիսի 20-ին արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու շուրջ։ Իսկ թե որ ընտրականորեն զգրքով են անցնելու ընտրությունները դեռևս անհայտ է մնում, եւ իշխանականները եւ ընդդիմադիրները դեռ հստակ չեն հայտնում արտահերտ ընտրությունները, որ ընտրականորեն զգրքով են անցկացվելու գործող, այսպես կոչված ռեյտինգային թե իշխող ուժի առաջարկած պարզ համամասնական ընտրակարգով։ Իմ քայլի առաջարկած ընտրական նոր օրենսգրքի նախագիծը վերջերս է դրվել շրջանառության մեջ։ ԱԺ փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը չի բացառում, որ հնարավոր է գործող օրենսգրքով կազմակերպվեն ընտրությունները, թեև նույն ինքը բացասական կարծիք ունի ռեյտինգային համակարգի վերաբերյալ։
Եթե հասկանանք, որ չի ստացվում ժամանակային առումով, ապա կարող ենք գնալ գործող օրենսգրքով, որտեղ մենք մի անգամ արդեն այդ օրենսգրքով աշխատել ենք եւ ունեցել ենք ընտրություններ, որոնք որ որևիցե մեկի մոտ կասկած չի առաջացել։
Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանն էլ ասում է, կոնկրետ իր համար միևնույն է, թե որ օրենսգրքով կանցկացվեն ընտրությունները։
Ամբողջ պատասխանատվությունը իշխանությունների վրա է, եւ իշխանություններն են այս պարագայում կրում ամբողջ պատասխանատվությունը։ Ճիշտ ասած, միևնույն է, ինձ համար շատ պարզ պատճառով մենք կրկին անգամ չպետք է թույլ տանք, որ քաղաքական առումով այս իրավիճակը փորձեն ձգել։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանում էլ են կողմ, որ ընտրություններն անցկացվեն գործող օրենսգրքով։ Խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը հիմա հնարավոր չի համարում համաձայնության գալ նոր ընտրական օրենսգրքի շուրջ։
Դա կընդունվի 20 օր մեկ անցման ընթացքում։ Կնշանակի, որ պրոցեսի ընթացքում։ Ոնց որ ասենք, ես եւ դուք շախմատ խաղալու ցեղն եք, մեկ է մեկը գնդակով մտնի այդ շախմատի դաշտ։ Գնդակ բերի տեղ։ Այսինքն ընդհանրապես հայ կանոնները կփոխվի։
Այժմ էլ տեսնենք, թե առաջիկա ընտրությունների մասին ինչ են մտածում շարքային երևանցիները։ Մայրաքաղաքի բնակիչների հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հունիսի 29-ին ընտրություններ են, ձեր կարծիքով ընտրությունները կօգնեն հաղթահարելու երկրում ստեղծված։
Անպայման կօգնեն։
Ես ընդհանրապես չեմ կարծում, որ մեր այս Հայաստանի դիրքը կդզվի։
Բարձրացես, ես ուշանում եմ, կներեք։
Գիտե, ես Արցախից եմ, ու այս թեման սարսափելի դժվար է։
Ձեր կարծիքով ընտրությունները կօգնեն, որպեսզի Հայաստանը այս ներքին վիճակը հաղթարի։
Կարող ասել։
Կասկածում եմ։
Դուք մասնակցելու եք ընտրությունների։
Ես այստեղ չեմ ապրում, բայց կգամ կմասնակցեմ։
Բայց ինչ վերաբերում է ընտրություններին, հստակ չեմ կարող ասել, որովհետև մարդը ընդունակ չէ։ Լիարժեք լուծել մարդու խնդիրը։
Միայն գելքը դա էր, ճիշտ գելքը դա էր։
Առաջի հերթին նա տեղեկացել բազմիցս անգամ, ինձ խոսացրել են, բայց ոչ մի անգամ չեմ տեսնում համացանցերում։
Կօգնեն ընտրությունները, որ Հայաստանը հաղթարի ես ներքաղաքական։
Ուսամ։
Ես չեմ ուզում պատասխան։
Դուք կներեք։ Բարև ձեզ, մի հարց եթե կարելի է։ Ձեր կարծիքով ընտրությունները կօգնեն, որ Հայաստանը այս վիճակը հաղթահարի։
Կարող ասել։
Կարողացնում եմ քաղաքական շինչ։
Դուք մասնակցելու եք ընտրությունին։
Ես դեռ չեմ որոշել։
Բարև ձեզ, հունիսի 20-ին գիտեք ընտրություններ են Հայաստանում։ Ձեր կարծիքով ընտրությունները կօգնեն, որ երկիրը այս քաղաքական վիճակից ներքաղաքական դուրս գա։
That's very good of you to ask, but unfortunately I don't understand what you're saying.
Ի փորձով որ ասեմ, ոչ մի բան Հայաստանին չի փրկի։
Ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի։
Ինքն քաղաքականությունը ինձ այդքան էլ չի հետաքրքրում, էլ։
Բարև ձեզ, մի հարց եթե կարելի է։ Բայց մի վարքյան լսեք նոր։
Բախը չեմ կարող ասեմ, ցավոքն։
Իմ կարծիքով պետք է որ օգնի, ուրիշ դե վիճակ չկա։
Ձեր կարծիքով ընտրությունները կօգնեն, որ Հայաստանը հաղթարի ես։
Պատասխան ենք, հա։
Ես հուսով եմ։ Հուսով եմ։
Այն պահին, երբ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը գրկին մուտք է գործում նախընտրական շրջան, Երևանում աղմկալի սկանդալի կիզակետում հայտնվեց վարչապետ Փաշինյանի թիմակիցներից մեկը, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը, որ Երևանյան սրճարաններից մեկում հարվածել էր լրագրող Փայլակ Վահրաձյանին։ Դատելով կառավարությունից ստացվող ազդակներից, սակայն կատարվածի համար Արշակյանը հազիվ թե լրջորեն պատժվի, լսենք Մարինա Խաչատրյանին։
Կառավարությունից հայտնում են այս պահին բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանի պաշտոնակության մասին որևէ խոսք չի գնում։ Գործադիրից այս պնդումն արվում է անգամ այն ժամանակ, երբ մարդու իրավունքների պաշտպանը, իրավապաշտպանները, լրագրողական կազմակերպությունները, պաշտոնյաները դատապարտում են նախարարի արարքը, որը 3 հարվածել էր լրագրողին։ Համացանցում տարածված տեսանյութում բացի հարվածից երևում է, թե ինչպես է նախարար Հակոբ Արշակյանը նաև իրականում ԵՄ կայքի լրագրող Փայլակ Վահրաձյանի համակարգի չկոտրում։ Լրագրողը նախքան միջադեպը սրճարանում մոտեցել էր նախ նախարարին մի քանի հարց ուղել, որից րոպեներ անց տեղի ունեցել միջադեպը։
Հարց եմ ուղել նախարարին, թե ինչ գործ ուներ ինքը աշխատանքային ժամի սրճարանում։ Նախարարը իմ հարցինի պատասխան հայտնեց, թե ինքը գիշերներն է աշխատում, ես հստակեցնող հարց տվեցի, թե Հայաստանում աշխատանքային ժամ կա, այն ֆիքսված է, և հետևաբար այս պահը աշխատանքային է համարվում, ինչու է վերջինս գտնվում։ Այդ պահին Հակոբ Արշակյանը խնդրեց, որ շարունակի իր ճաշը, ես բնականաբար ասեցի, որ այո, իհարկե, ուղղակի իմ հարցին պատասխանեք, նա արդեն ասեց, որ հարցին պատասխանել է, վերջացրեցիք, և տեսախցիկը անջատեցի, և ես բարձրացել եմ վերև։ Հակոբ Արշակյանը վերև բարձրանալով հարցնում է փայլակը որտեղ է։ Միանգամից տեսնելով ինձ, բրուցկով հարված ես դեմքիս, և տեսանյութը արդեն տարածված է, դուք ինքներդ ևս տեսել եք, և վնասեց իմ գույքը, այդ ընթացքում վնասվեց նաև իմ ձեռքը։
Լրագրողի պնդմամբ ինքը միայն հարց է ուղել նախարարին, որևէ վիրավորական խոսք իր կողմից չի հնչել։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի խոսքով սա աննախադեպ երևույթ է իրենց տարիների դիտարկումների ընթացքում չեն արձագանքել դեպք, երբ կառավարության անդամը նման միջադեպի մեջ հայտնվի։
Եթե նախարարը այսպիսի պատմության մեջ է ընկնում, ինքը պետք է հրաժարական տա, որովհետև սա որևէ կերպ համատեղելի չէ այն էթիկական, բարոյական և մի շարք այլ նորմերին, որին պետք է հետևի բարձրաստիճան Պաշտոնյան։
Հակոբ Արշակյանն էլ երեք հայտարարեց, որ դեմ է ցանկացած բռնության և առաջնորդվում է հարցերի քաղաքակիրթ մեթոդներով լուծման սկզբունքով, և որ պատրաստ է պատասխանատվություն կրել իր և լրագրողի միջև միջադեպի կապակցությամբ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում նաև դրանից հետո ծագած ամենացավոտ հարցերից մեկի, Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների մասին, այս խնդրին առանձին հայտարարությամբ անդրադարձել է արևմտյան ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը, Human Rights Watch-ը, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների հարցով բավականին սուր հայտարարությամբ հանդես է եկել Human Rights Watch իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպությունը, նրանց խոշտանգումները համարելով պատերազմական հանցագործություն։ Դաժան վերաբերմունքը, այդ թվում հայ զինվորների խոշտանգումները նողկալի են և հանդիսանում են պատերազմական հանցագործություն, հայտարարել է կազմակերպության Եվրոպական և Կենտրոնական Ասիայի բաժնի տնօրեն Հյու Ուիլյամսոնը։ Նա նաև խորը անհանգստություն է հայտնել, որ անհետ կորած մի շարք հայ զինվորներին վերջին անգամ տեսել են ադրբեջանական բանտում և նրանց մասին որևէ հաշվետվություն ստանալը ձախողվել է։ Զեկույցը վկայակոչում է նաև սոցցանցերում տեղադրված շատ տեսանյութեր, որոնք ցուցադրում են ադրբեջանցի սպանների ակնհայտորեն վատ վերաբերմունքը հայ ռազմագերիներին։ Իրավապաշտպանների խումբը ուսումնասիրել է ավելի քան 2 տասնյակ տեսանյութեր, զրուցել վերադարձած ռազմագերիների, ինչպես նաև այն զինծառայողների ընտանիքների անդամների հետ, որոնք երևում են տեսանյութերում, բայց մինչ հիմա Ադրբեջանը նրանց հետ չի վերադարձրել։ Նյու Յորքում տեղակայված իրավապաշտպան կազմակերպությունը այսօր տարածած հայտարարությամբ Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ է արել հետաքննել հայ գերիների հանդեպ վատ վերաբերմունքի բոլոր պնդումները և մեղավորներին ենթարկել պատասխանատվության։ Ադրբեջանական ուժերը հայ զինվորների գերի ինկնելու ժամանակ տեղափոխությունների ընթացքում և մեկուսարաններում գերեվարվածների հանդեպ դաժան արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի և խոշտանգումների են դիմել, նշված է Human Rights Watch-ի այսօր տարածած հայտարարությունում։ Իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպությունը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը պետք է անհապաղ ազատ արձակի բոլոր ռազմագերիներին և քաղաքացիական անձանց, ինչպես նաև տեղեկատվություն տրամադրի նրանց մասին, ում վերջին անգամ տեսել են ադրբեջանական բանտերում։ Հայկական կողմի տվյալներով այսօրվա դրությամբ Ադրբեջանում շուրջ 200 հայ ռազմագերի կա, սակայն Ադրբեջանը հայտնում է 70 հոգու գերեվարման մասին։
Վերադառնանք Հայաստանի և խոսենք դատական օրենսգրքի բարեփոխումների հերթական փորձի մասին։ Ազգային ժողովն այսօր առաջին ընթերցման հաստատեց այն օրինագիծը, որի համաձայն զգալիորեն ընդլայնվում են բարձրագույն դատական խորհրդի լիազորությունները, թե ինչ մեկայանում այդ լիազորությունների ընդլայնումը, կպատմի Նայր Աբլուադարյանը։
Խորհրդարանն այսօր արտահերտ նիստում քննարկելով իշխողուժի ներկայացրած դատական օրենսգրքում փոփոխությունների եւ լրացումների նախագիծը 80 կողմ 6 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ առաջին ընթերցմամբ ընդունեց այն։ Խորհրդարանի նախագահ Արարատ Միրզանը հայտարարեց, որ խմբակցությունները մի քանի ժամ ունեն առաջարկներ ներկայացնելու, ինչից հետո օրենսդիրները կսկսեն քննարկել դրանք երկրորդ ընթերցման համար։ Օրինագծի համահեղինակ Վլադիմիր Վարդանյանը ներկայացնելով արդարադատության ոլորտը կարգավորող սահմանադրական օրենքում առաջարկվող փոփոխությունները ընդգծեց, նախագծի նպատակն է ապահովել դատական գործընթացների խելամիտ քննությունը։ Դատավորների անկախությունը երաշխավորող բարձրագույն դատական խորհրդին է լոշտել լրացուցիչ լիազորություններով, որով այդ մարմինը իրավունք կունենա օրինակ դատավորից գործը վերցնել եւ փոխանցել մեկ այլ դատավորի, քննել ձգձգվող դատական իստերի պատճառները եւ այլն։ Առաջարկվող փոփոխություններով քաղաքացին կարող է դիմել բարձրագույն դատական խորհուրդ, բողոքելով իր գործը քննող դատավորից։
Իսկ նրանք դատարանները պետք է լինեն անկախ գործադիր օրենսդիր մարմնից, այլ մարմիններից, դրսի ցանկացած տեսակի ճնշումներից, բայց ոչ օրենքից։ Կներեք, դատավորը պետք է առաջնորդի սեփական համոզմամբ եւ օրենքով։ Հիմա խոսում ենք, ինձանից ոչ ոք չկա ավելի այս դալիճում, որն ավելի շատ է պաշտպանել դատական իշխանությունը 2 տարիների ընթացքում։
Նախագծի համահեղինակ Վարդանյանի հավաստիացումները, թե սա ամենևին չի նշանակում, որ փորձելու են ազդել դատավորների անկախության վրա, չհամոզեց ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանի պատգամավորներին։ Նախկին փաստաբան Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը հայտարարեց, հերթական անգամ դատաիրավական համակարգը ավելի է փչացվում եւ որ Հայաստանը սրանով խնդիր կունենա Եվրոպայի խորհրդում։
Պատկերացնենք, դատավորից գործը վերցնում են, տալիս են մյուսին, չէ՞։ Ինչի համար են վերցնում։ Ասենք գործա քննվում, ինչ որ մի հատ վաշխառուի գործա քննվում, քրեական գործա քննվում, ինչ որ մեկից ինչ որ բան պետքա խլեն, կամ ինչ որ մեկին պետքա ինչ որ մի բանով պատասխանատվության ենթարկեն, ժողովուրդ ջան, ասում են, տեսնում են, այս դատավորն ես դուր չի գալիս, հա, տեսնում են, որ ուզում այս դատավորը արդարադատություն իրականացնի, իօքուտ քաղաքացու։ Դատավորին փոխում են, գործը տասեն են մյուս դատավորին, որը իր անցուզածը կանի։ Այս սրա մասին այս նախագիծը։ Պարզ, շատ պարզ։ Փաստաբանի իրավունքները մի կոմից են սահմանափակում, որ չկարողանա միջնորդություններով հանդես գա շատ, մյուս կոմից էլ դատավորին են սահմանափակում։ Միայն մյուս կոմից էլ BDH-ին են լայն լիազորություններ տալիս, որ այդ գործով զբաղվի։
Ծրագրի ավարտին էլ վերջին օրերի ամենաաղմուկալի միջազգային սկանդալի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի հայտարարություններից հետո Վաշինգտոնի եւ Մոսկվայի միջև սրված հարաբերությունների մասին հիշեցնեմ, այս շաբաթասկզբին ABC հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը դրական էր պատասխանել լրագրողի այն հարցին, թե արդյոք Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինին մարդասպան է համարում։ Դրանից հետո սրընթաց ծավալվող դիվանագիտական ճգնաժամի մանրամասները կներկայացնի Ազաբաբայանը։
Արևմտյան քաղաքական գործիչները, պաշտպանելով իրենց աշխարհաքաղաքական դիրքերը, ավելի ու ավելի հաճախ են ստեր հորինում, անհիմն մեղադրանքներ հնչեցնում եւ ամբարտավան կերպով հրաժարվում են իրենց իսկ արած հայտարարությունների ապացույցներ ներկայացնել։ Այսօր ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը.
Գործի ընդդրվում զանազան ֆեյքեր, արևմտյան առաջնորդների զինանոցում հայտնվել է նոր ֆենոմեն՝ ֆեյքային, իսկ երբեմն նաեւ ֆրիքային, աննորմալ դիվանագիտություն։
Սերգե Լավրովը. Ռուս-ամերիկյան աննախադեպ հակամարտությունը խորանում է, թեև փորձագետները արձանագրելով պաշտոնական Մոսկվայի, այսպես ասեմ, հանգիստ արձագանքը Պուտինի մարդասպան լինելու մասին Բայդենի հայտարարությանը, ասում են, որ Մոսկվան չի ուզում վերջնականապես խզել հարաբերությունները Վաշինգտոնի հետ։ Սպիտակ տունը հակառակը ոչ միայն չի ափսոսում աննախադեպ կոշտ հայտարարության համար, այլ նաև հրաժարվում է ռուս-ամերիկյան նոր բանակցություններից։ Այսպես, ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը հրաժարվել է ընդունել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի անհապաղ հանդիպելու մասին առաջարկը, որը Ռուսաստանի նախագահն արել էր 3 երեկոյան Լուժնիկիում Ղրիմը Ռուսաստանի կազմ վերադարձնելու նվիրված տոնակատարության ժամանակ։
Անցած անգամ մեր հեռախոսազրույցը Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ էր։ Հիմա ես եմ առաջարկում Բայդենին խոսել, ուղիղ, բայց օնլայն ռեժիմով։ Կարծում եմ, սա հետաքրքիր կլինի և ռուսաստանցիներին և ամերիկացիներին։
Բայդեն Պուտին հակամարտությունը շարունակվել է նրանց մամուլի քարտուղարների հարթությունում։ Նախ Սպիտակ տան ներկայացուցիչները հայտարարել, թե Ջո Բայդենը չի կարող այս ուրբաթ ուղիղ եթերում խոսել Վլադիմիր Պուտինի հետ։
No, the president gave a direct answer to a direct question.
Եվ որ Միացյալ Նահանգների նախագահը չի ափսոսում, որ հարցին, թե արդյոք նա Պուտինին մարդասպան է համարում, դրական է պատասխանել։ Փսակին նաև հավելել է, թե այսուհետ եւս Բայդենը չի զսպի իրեն ոչ խոսքով, ոչ գործողությամբ։
Այս ժամին այս կոննենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյան, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։